ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Двадцять перша година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. Насамперед коротко про головне. Як на Сході оцінюють рішення президента призупинити в односторонньому порядку вогонь? У яких умовах перебувають українські бійці у зоні АТО?
Вчора я зв'язувалася зі своїм сином, він сказав, що випили останню пляшку води. Сплять вони на вулиці під дощем.
І про останні кадрові рішення президента Петра Порошенка. Ну і про все це відразу за кілька хвилин. І зараз я передаю слово своїй колезі Вікторії Карп'як для останніх новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяна. Росія продовжує накопичувати контингент військової техніки і особового складу в прикордонних з Україною районах, заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Чеповий. За його словами, нині в прикордонних з Україною районах висунуто 4 батальйонні тактичні групи. Він припустив, що кількість військ на російсько-українському кордоні збільшуватиметься й надалі. Державний кордон України на Донбасі можна вважати реальною лінією фронту, без повного контролю над яким стабілізувати ситуацію в регіоні не вдасться, заявив помічник голови Державної прикордонної служби Сергій Астахов. За його словами, нині прикордонники, Національна гвардія і військовослужбовці відновлюють контроль над кордоном.
Фактично щодня ці силові структури з баями крок за кроком беруть державний кордон під свій контроль. Це реальна лінія фронту. Треба бути реалістом, треба повернути там владу України на кордон.
Партія регіонів підтримує ініціативу президента України Петра Порошенка про припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться в поширеній заяві регіоналів. З їхніми словами, першим кроком на шляху до відновлення миру в Україні могла б стати зустріч на найвищому рівні президентів України і Росії. Разом із тим, у партії регіонів заявляють, що будь-які розмови про запровадження воєнного стану на Донбасі породжують все більшу тривогу і паніку серед людей на сході України. Введення воєнного стану завершилося повною гуманітарною катастрофою для жителів Донбасу. Йдеться в заяві. Нагадаю, сьогодні президент України Петро Порошенко озвучив деталі свого мирного плану, серед яких закриття кордону, припинення вогню, роззброєння і амністія тим, хто не вчинив тяжких злочинів.
Час припинення вогню буде достатньо короткий. Ми чекаємо, що одразу ж після цього відбудеться роззброєння законних військових формувань, відбудеться наведення ладу і порядку, включаючи спільне патрулювання проти мародерів, проти злочинців, проти бандитів, які дестабілізують ситуацію на сході. Ключовим елементом плану є перекриття державного кордону. Бо без перекриття державного кордону є величезні ризики, що припиненням вогню скористуються злочинці.
Більше на цю тему слухайте далі в програмі. Міністерство оборони пропонує підпорядкувати батальйони територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань в рамках антитерористичної операції, керівництву АТО. Як заявив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль, таке рішення ухвалили з огляду на факти самовільного ухвалення рішень у батальйонах. Зокрема, у Міноборони заявили, що вчора командування батальйону «Айдар» самовільно ухвалило рішення атакувати позиції бойовиків в Луганську. За повідомленням, під час штурму бійці батальйону потрапили в засідку, яку влаштували бойовики, викликали підкріплення в штабі АТО. Внаслідок сутички серед українських військових є вбиті й поранені. Бойовики також понесли численні втрати, кількість яких уточнюється, заявили у відомстві. Всі військовослужбовці, які були чи будуть задіяні в проведенні антитерористичної операції в Донецьку і Луганську, отримають статус учасників бойових дій. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Ніяких махінацій зі статусом учасників бойових дій не буде, наголосив він. За словами Порошенка, статус учасника бойових дій кожен військовий із зони конфлікту отримає по завершенні антитерористичної операції. І такими були всі новини на цю годину. Тетяно.
Дякую, Вікторії. З випуском новин була Вікторія Карп'як.
Найсвіжіші випуски Радіо Свобода слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо Свобода завжди з тобою.
Україна в односторонньому порядку припинить вогонь на сході країни для того, щоб дати можливість членам незаконних збройних формувань роззброїтися, а російським найманцям залишити країну. Про це заявив президент Петро Порошенко. За його словами, час припинення вогню буде дуже коротким, і за цей час має відбутися роззброєння з боку незаконних збройних формувань, а також наведення ладу у регіоні. Але попри плани Порошенка, поки що протистояння не припиняється. міняється. Журналіст Радіо Свобода Левко Стек став свідком обстрілу сепаратистів українськими військовими з блокпосту поблизу селища Східне, що у передмісті Слов'янська. І більше про це ми зараз поговоримо із Левком. Він приєднався до нашого прямого ефіру. Мої вітання.
Добрий вечір, Тетяно.
Як ставляться військові до можливого одностороннього припинення вогню і чи відбулося це уже зараз?
Найперше, слід зазначити, що ніякого припинення вогню досі не відбулося. І якихось передумов для того, щоб це сталося в найближчому часі, я маю на увазі з боку сепаратистів, я не бачу. Наступне питання – це реакція військових. Як на мене, якщо такий план цей буде здійснено і надійде команда зверху припинити будь-які активні дії, то з боку військових буде ще, м'яко кажучи, невдоволення і нерозуміння. Адже зараз конфлікт триває вже не перший тиждень, навіть не перший місяць. Військові стоять на своїх позиціях. Вони щодня в особистих розмовах скаржаться на те, що не отримують наказ атакувати, не отримують наказ відбувати ті метри і шматки української землі, які вони готові повернути свій контроль. Вони стоять на місці статично щодня під обстрілом мінометів, щодня під обстрілом гранатометів чи снайперських гвинтівок. І є фактично такою живою мішенью, все, що вони можуть, це відбиватися, відстрілюватися. Якщо їх позбавлять ще цієї можливості, я думаю, значне обурення буде точно в лавах української армії, це щонайменше.
А Левку, а як взагалі українські військові оцінюють хід антитерористичної операції?
Військові, зокрема вчора я спілкувався із бійцями Нацгвардії, вони вже не приховуючи на камеру, заявляють про те, що на їхню думку керівництво антитерористичної операції є, м'яко кажучи, непрофесійним, оскільки, за їхніми словами, ті спецоперації, які проводяться керівництвом антитерористичної операції, вони проводяться без належної підготовки, вони проводяться без належного плану, внаслідок чого гинуть люди, внаслідок чого люди отримують значні поранення, хоча їх можна було б уникнути. Тобто, м'яко кажучи, військові вважають керівництво своє недостатньо професійним. І
керівництво, Левку, я перепрошую, центральне керівництво чи керівництво на місці їхнє? На кого вони скаржаться?
Як на мене, військові не надто, рядові військові, з якими я якраз спілкуюся, вони не надто розділяються, це поняття. До них є наказ, поняття наказу. Вони цих наказів об'єктивних, професійних, своєчасних не отримують. Через це є несприйняття от керівництва, в принципі. Є вже чималі зауваження навіть до Петра Порошенка, який тепер є головнокомандуючим українських збройних сил. Тобто, вони до себе це не розділяють, і чи що я хотів закінчити, що найкращим показником професіоналізму і підготовки керівництва вищого є кількість поранених і загиблих, яка росте з дня на день. І тут, повертаючись до питання припинення вогню, військові отримують наказ взагалі скласти зброю на якийсь час. Тобто це точно буде сприйнято в штики.
Дякую, Левку. Про те, як на Сході оцінюють рішення президента Петра Порошенка про припинення вогню, призупинення тимчасове, розповідав наш кореспондент Левко Стек. А про те, як це рішення оцінюють в українській столиці, наші журналісти запитали перехожих на вулицях Києва.
Якщо поселити, треба до кінця доводити.
Показуємо те, що ми мирне населення, хочемо миру, без війни, без смертей, щоб в нас все було добре. Щоб Росія зрозуміла, що тут немає, як вбивають, бандеровці там придумують. Щоб в нас все мирно, ми не бандеровці.
Я не підтримую те, що вона встановила, тому що, мені кажеться, це, можливо, у них є якась договоренність з Росією. У нас, якби, дуже корупційне государство. Можливо, вони пропонували якісь гроші, або якісь поступлення з землею.
Неправильно. Там людей вбивають, як це зупиняти? Там з Росії повно. Загарбників. Куди ж зупиняти? Опять давати їм час, щоб вони опять границі пересікали.
Родичі українських вояків, які служать на Донбасі, звертаються до Радіо Свобода, щоб розповісти про проблеми, з якими стикаються вояки. Сьогодні до редакції зателефонувала пані Оксана, зять якої служить на Луганщині у зоні АТО. 31-річного хлопця мобілізували з Чернівецької області у квітні. Ось що про це розповідають його рідні.
Солдати, які поїхали туди, вони живуть в дуже поганих умовах. Вчора я зв'язувалася зі своїм сином, він сказав, що випили останню пляшку води. Тобто їх водою не забезпечують. Сьогодні зранку з ним зв'язувалася, сказали, що з'їли останню пачку печива. Тобто їм вже, вони вже їсти вже немає що. Сплять вони на вулиці під дощем. Вчора підбили БТР. 9 хлопців загинуло. Він каже, просто взяли, закидали у мішки і закидали на КАМАЗ і відвезли як не потріб.
А скільки років вашому синові?
31 рік.
Чи він доброволець, чи він солдат?
Ні, він мобілізований. Він не є доброволець. Він мобілізований, призваний для проходження військової служби, та як усі наші солдати.
Як давно він там служить?
Десь числа 3-4 травня він був відправлений на Донбас. Попав у Луганську область. Спочатку він був на кордоні з Росією, де було більш-менш. Ну, я розумію, що в армії не може бути, не можуть бути ліжка двоспальні і не може бути кухня українська повна. Якісь мінімальні умови, я думаю, що вони мають забезпечувати якимись продуктами. Я його питала, американські пайки вам тобі давали, їсти давали. Та що там нам давали? Там нема що їсти. Нам дали наші українські пайки, і яких і вже тих вони не мають. Вже тиждень вони на сухих пайках.
А як пояснює?
Він з травня місяця, спочатку травня місяця, він знаходиться, скажімо так, в зоні АТО. Без можливості заміни, без можливості нічого абсолютно. Їх ніхто не міняє, нічого. Він спочатку служив на кордоні, потім їх перекинули в Луганськ, в пригороді Луганська.
А як ви казали про проблеми з водою, з харчами, а як з бронежилетами?
Бронежилетами їх забезпечили прості, звичайні люди. Їм не дало керівництво армії бронежилети, їм не дало керівництво армії, не каски, нічого. Їх забезпечили, волонтарі забезпечили бронежилетами.
А який дух в солдатів, який настрій?
У мого трошки спочатку був дух бойовий такий, зараз вже в нього трошки підупав цей дух. Він побачив смерть на очі, побачив, що з другом можна зараз говорити, через годину його немає. Це дуже кратко б'є по психіці солдатів.
Радіо «Свобода» надіслало інформаційний запит до Міністерства оборони, щоб з'ясувати, в яких умовах служать на Донбасі українські солдати, зокрема буковинці. У травні уряд заявив, що збільшує видатки на харчування армії.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова «Свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова «Свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. Президент Петро Порошенко пропонує Верховній Раді дати згоду на призначення першого віце-прем'єра Віталія Яреми на посаду Генерального прокурора України. Крім того, Порошенко пропонує парламенту призначити Валерію Гонтареву на посаду голови Національного банку. Раніше у середу президент вніс подання про призначення Павла Клімкіна головою МЗС. І про кадрові ініціативи президента ми поговоримо із головою партії Дем-Альянс Василем Гацьком. Він приєднався до нашого прямого ефіру. Мої вітання.
Доброго вечора.
Як ви оцінюєте останні кадрові ініціативи президента Порошенка? Чи це заміна задля заміни, чи виважені рішення?
Ви знаєте, тут треба кожен окремий випадок розглядати на відміну, ну, мається на увазі окремо, так?
Так, так.
Ми не можемо говорити і давати оцінку зараз всім без виключення призначенням і характеризувати їх якимось чином разом. Ну, бо, наприклад, перші призначення, які ми бачили, вони викликали більше критики і, зокрема, ми бачили доволі одіозних осіб, які обійняли доволі високі посади там в адміністрації президента. Йдеться про Олега Рафальського, який працював в адміністрації президента Януковича, йдеться про Березенка, який очолив державне управління справами і працював в команді Черновецького. То, відповідно, останні призначення або подання, які було, зокрема, проголошено вчора і сьогодні, йдеться про міністра закордонних справ, йдеться про голову Національного банку України, йдеться про генерального прокурора, то, відповідно, тут ми можемо говорити, що ну, такої одіозності вже немає в цих призначеннях. А наскільки професійними є ці люди, покаже час. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про першого віце-прем'єр-міністра, який відповідав за силовий блок Віталію Яремо, то у мене, наприклад, викликає багато запитань ця постать не з точки зору там якогось там корупційного минулого, а з точки зору професійної і ефективності. Тобто ми бачимо зараз, які величезні проблеми мають українські силовики на сході, в координації, в логістиці, в забезпеченні, в цілому у виконанні поставлених завдань. Ну і відповідно я не розумію, на яких підставах ми можемо сьогодні розраховувати, що Віталій Яремо буде ефективним тепер уже на посаді генерального прокурора України.
Щодо Павла... Щодо Павла Клімкіна, багато експертів говорять, що ця людина реально є фахівцем, але на вашу думку, чи потрібно було міняти наразі Андрія Дещицю, який починав і працював у, так би мовити, бойових умовах?
Клімкін насправді має великий професійний досвід і, в принципі, зокрема, і в середовищі дипломатів немає якихось заперечень щодо цієї кандидатури. Всі, безперечно, сумують з приводу того, що їм доведеться попрощатися з Дещицею, але ну, так чи інакше треба говорити, що цей крок був в тому числі вимушений. По-перше, Клімкін був кандидатом на цю посаду від Порошенка з самого початку, та щойно він став президентом після інаугурації, одразу його розглядали як одного з найвірогідніших кандидатів. Дещиця, ну, ще треба розуміти, що ситуація біля російського посольства, зокрема, з...
Ви думаєте, це вплинуло на ситуацію?
На співуванням, да, цієї пісні, вона теж поставила певні крапочки над «і», оскільки ну, зрозуміло, що в таких умовах було б важко проводити перемовини з Путіним, з Російською Федерацією. Тому, відповідно, мені здається, що Порошенка ну, тут в даному випадку вчинив доволі логічно. Він з одного боку продемонстрував, що він визнає Дещицю і не піддається, зокрема, якимось маніпуляціям чи вимогам з боку Російської Федерації, призначивши його до складу Ради національної безпеки і оборони України. Втім, пізніше вже представив на цю посаду Клімкіна. Ну і, власне кажучи, є ще одне представлення, це Валерія Гонтарєва. Ми можемо говорити про те, що це так само людина з досвідом роботи і в інвестиційній сфері, і в фінансовій, меншою мірою в банківській, але тим не менше вона має непогані відгуки, зокрема, зі сфери, в якій працювала. Тому, відповідно, ну, будемо сподіватися, що ці призначення підуть Україні на користь.
Дякую, пане Гацько. Нагадую слухачам, що про останні кадрові ініціативи Петра Порошенка ми говорили із головою партії ДЕМ «Альянс» Василем Гацьком.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. У Москві закликають зупинити роботу російських журналістів у зоні АТО.
Наші журналісти з великим досвідом в інших конфліктних точках кажуть, що вперше, що вони відчувають, що стають мішенями для урядових сил.
У Росії заявляють, що вибухи на українській ГТС триватимуть і надалі. І про це у сьогоднішній рубриці «Де за дня».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Де за дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Вибух на газопроводі в Україні стався через зношеність української ГТС, і такі вибухи траплятимуться і надалі. Про це йдеться у повідомленні про кремлівського телеканалу «Росія-24». Московські ЗМІ також тиражують заяви російських політиків про те, що Київ планує переселити у Донецьку і Луганську області від 200 до 300 тисяч бандерівців із заходу України з метою постійної війни з Росією. І про це у сьогоднішній рубриці «Де за дня» від Василя Зілгалова.
Телеканал «Росія-24» оприлюднив заяву заступника керівника російського «Газпрому» Віталія Маркелова щодо вибуху на українському магістральному газогоні у вівторок.
Взрыв газопровода Уренгой-Помары-Ужгород на Украине, скорее всего, произошел по причине его изношенности. По словам заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова, Киев не вкладывает в ремонт газотранспортной системы достаточное количество денег. Труба стареет, в результате чего происходят аварии.
Это не единственная авария на газотранспортной системе Украины. Значит, думаю, что они еще будут, потому что систему требуется вообще поддерживать в нормальном состоянии. Газотранспортная система принадлежит Украине, поэтому в расследовании мы не ведем, это их дело. Вот.
Хоча міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вже заявив, що на місці вибуху знайдені сліди вибухових речовин, що свідчить про організований теракт із трьох вибухів підряд. Телеканал «Росія-24» також заявив, що до вибухів на газогонах України закликав лідер правого сектору Дмитро Ярош. Як заявляли ж європейські експерти, наразі Росії вигідно підривати серед європейців довіру до української газотранспортної системи з метою просування свого газогону в обхід України, мається на увазі «Південний потік». На фоні посилення закликів у Москві до президента Путіна про прямий захист росіян на сході України, коли у середу на закритому засіданні Державної думи міністр оборони Росії Сергій Шойгу рапортував про готовність Збройних сил до найрадикальніших кроків щодо України, засоби масової інформації Кремля всіляко поширюють дезінформацію про нібито планування Києвом переселення сотень тисяч бандерівців до Донецька та Луганська. Ось як лякав цим росіян лідер Компартії Росії Геннадій Зюганов у середу на телеканалі «Росія-24».
Поэтому надо прямо сказать, что за этим стоит дядя Сэм. Они пугают население, очистить приграничную полосу, переселить туда 200-300 тысяч западных областей, пробендеровски настроенных, и тем самым создать очень сложную ситуацию, которая будет кровоточить в ближайшие десятилетия.
Хоча добре відомо, що президент Петро Порошенко пропонує Донецьку і Луганську припинити протистояння, самим провести місцеві вибори і самим вирішувати всі свої регіональні справи, включно з використанням російської мови, місцевих традицій. Зюганов також твердив на телеканалі «Росія-24», що українських вояків на сході України нібито підгодовують наркотиками, які начебто підсипають їм у чай. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Такою була сьогоднішня «Де за дня», а про перспективи будівництва російського проєкту газопроводу «Південний потік» слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Росії закликають зупинити роботу російських журналістів у зоні АТО на сході України і звинувачують у загибелі співробітників всеросійської держтелерадіокомпанії Ігоря Корнелюка і Антона Волошина українську владу. У прес-центрі АТО кажуть, журналісти працювали без акредитації та засобів захисту, перебували на блокпостах бойовиків, що суворо заборонено, а за інформацією Центру військово-політичних досліджень, потрапили вони на територію України нелегально і здійснювали інформаційний супровід діяльності однієї із терористичних груп. Про це у матеріалі Марічки Набоки.
Депутат Російської Держдуми, журналіст Михайло Маркелов закликав російські телеканали призупинити відправку знімальних груп до зони збройного конфлікту на сході України, повідомляє РІА Новості. Водночас прем'єр Росії Дмитро Медведєв на своїй сторінці у Фейсбук написав, що в загибелі журналістів російської ВДТРК винне керівництво України. А російський посол в ООН Віталій Чуркін, що зараз головою в Радіобезпеки, заявив, що журналісти в Україні стали мішенню сил АТО.
Наші журналісти з великим досвідом в інших конфліктних точках кажуть, що вперше, що вони відчувають, що стають мішенями для урядових сил. Такого ніколи не було, навіть часи Саддама Хусейна, коли Багдад захопили американські війська. Зараз не так. Арешти, побиття, залякування. На щастя, в тих випадках російські репортери були звільнені українською владою. Але цей випадок обурливий.
У заяві ж МЗС Росії йдеться про те, що журналісти загинули в результаті мінометного обстрілу українськими силовиками місця, де відсутні будь-які військові об'єкти. Однак відео Russia Today говорить про протилежне. На відео видно раніше викрадені автомобілі-амфібії, якими бойовики перекрили дорогу, та озброєні люди, тобто блокпост. Цей факт підтверджує водій таксі, який відвіз кореспондентів на місце події.
Хлопці кажуть, поїхали на блокпост, ми вчора там були, там люди хороші, можна зняти репортаж. Вони під'їхали, ополченці спочатку не пускали, але журналісти кажуть, ну поможіть. Тоді ті погодилися, їх було десь 10. І вони кажуть, ходімо подивимося, покажу дим. Я стою біля машини, вони пішли до посту ДАІ на металісті, вони пішли і раптом сильний свист. Два мінометних удара і прямо всередину людей.
Всередину прямо людей.
У прес-центрі АТО заявляють, що загиблі журналісти працювали у зоні бойовиків без акредитації засобів захисту. Про це заявив керівник прес-центру АТО Владислав Селізньов, повідомляє інфоразіст. Загиблий журналіст акредитації не мав, засобів захисту не мав, у рядах бойовиків перебував, заявив Селізньов. Крім того, за даними групи «Інформаційний спротив», журналіст російського телеканалу «Росія» Ігор Корнелюк, який загинув під Луганськом, як і його колега Антон Волошин, потрапили на територію України нелегально і надавали інформаційний супровід діяльності однієї з терористичних груп. Останній репортаж загиблого Ігоря Корнелюка має назву «Україна». У селищі Щастя карателі вирізали майже все місцеве населення.
От так Нацгвардії страждає в першу чергу мирне населення. Щодо жертв уже йде на сотні.
Президент України Петро Порошенко пообіцяв ретельно розслідувати обставини загибелі журналістів.
І до інших тем. 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького вперше відзначатиметься на державному рівні. Відповідну постанову більшістю голосів ухвалив український парламент. Відновлюється пам'ять про великого митрополита, кажуть фахівці у Львові. І більше про це у матеріалі нашої львівської колеги Галини Терещук.
Протягом року представники фракції Компартії України і Партії регіонів блокували внесення питання про вшанування ювілею митрополита Андрея Шептицького на державному рівні. В одному з інтерв'ю Радіо Свобода комуніст Олександр Голуб пояснив, що такий документ посилить протистояння у суспільстві.
Ми знаємо його підтримку Гітлеру і німецьким військам, відомі його листи.
Для прикладу, митрополит вітав німецьку владу, але лише з огляду на те, що радянські окупанти катували галичан. Як тільки Андрій Шептицький побачив, що німецька влада прийшла зі злом і нищить євреїв, написав звернення, у якому гітлерівців назвав диявольською владою. Науковець Львівського історичного архіву Оксана Гайова дуже позитивно сприйняла новину про те, що парламент ухвалив постанову про вшанування на державному рівні пам'яті про митрополита, оскільки це рішення, каже, пришвидшить процес беатифікації Шептицького, який розпочато у 1958-му.
Це рішення викличе безумовно велику увагу широкої громадськості, і воно заставить багатьох людей більше цікавитися митрополит.
Згідно з постановою, Кабмін має у двотижневий термін створити оргкомітет із вшанування постаті митрополита Шептицького. Далі вже оргкомітет має розробити і затвердити план заходів щодо відзначення 150-річчя з дня народження митрополита. Найважливіше – зосередити увагу на самій постаті Андрея Шептицького, його праці і словах.
Митрополит був у своєму житті дуже скромною людиною, і він дуже багато працював. Нам потрібно більше вивчати його життя, його праці і продовжувати те, що він нам залишив, а залишив дуже багато. Він залишив науку, як нам жити у своїй державі, як її цінувати, як її любити, і що це означає жити для держави.
Те, що парламент ухвалив рішення про вшанування пам'яті Шептицького на державному рівні, вперше за роки незалежності свідчить про те, що Україна потрохи позбувається радянських штампів про Андрея Шептицького, пов'язаних з незнанням його спадщини. Андрій Шептицький у різний час опікувався не лише Галичиною, але й усією Україною. І велика Україна шанувала Андрея Шептицького. 150-річчя від дня народження митрополита відзначатимуть 29 липня 2015 року. Галина Терещук, радіо.